Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Heri Sitaka di Lentera Literasi Cahaya bagi kita semua. Kali ini di podcast saya akan membawakan cerpen karya Emma Ainun Nadjib atau yang sering kita kenal dengan sebutan Cak Nun. Judul cerpennya adalah Ijazah. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Heri Sitaka di Lentera Literasi Cahaya bagi kita semua. Kali ini di podcast saya akan membawakan cerpen karya Emma Ainun Nadjib atau yang sering kita kenal dengan sebutan Cak Nun. Judul cerpennya adalah Ijazah. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Sepedanya langsung dibaringkan karena agaknya tak ada tangkai besi penyangganya. Caranya membaringkan juga menarik, tidak keras tapi kelihatan gerak itu apatis sekali, sehingga sepeda setengah terampas. Ia kemudian berdiri loyo. Di tangannya ia menyandang setumpuk kertas, koran dan majalah-majalah kuno. Kemudian berjalan ke arah pintu. Loyo, lamban, dan putus asa. "Aku masuk, Bang," sambutku. Ia melangkah melewati pintu, dan sungguh, anak ini tetap saja kurang tahu diri. Kamarku ini bersih dan alas kaki mesti dicopot di depan pintu. Tapi, dia ini tenang saja menginjak lantai ini dengan sepatu kumal yang tak karuan warnanya dan tak karuan bentuknya oleh jejalan selosok. Tetapi seperti beberapa kali pernah terjadi setiap ia datang kemari, aku memaafkannya. Ia mengempaskan tubuhnya di kursi tanpa meletakkan tumpukan kertas di sebelah tangannya itu. Segera bola matanya beredar ke segenap penjuru ruangan kamarku. Aku menyaksikannya saja dengan sabar. Pakaian dan caranya memakai sungguh tak mengenal tata cara dan keserasian. Kaos merah menyala nongol di bawah lehernya. Di atasnya berlapis dua baju, yang dalam kain drill tebal dan yang luar nilon tapi juga tebal. Warna baju yang dipilihnya juga menunjukkan cita rasa primitifnya. Kemudian sabuk melingkar di pangkal celana gembornya. Baju-baju dan kaos ia masukkan ke celana, tapi bagian yang sebelah kanan kancing terjuntai keluar. Lebih dari sekedar tidak rapi. Dan kaos kakinya yang berwarna kuning menyala itu seharusnya ia lingkari dengan karet gelang agar lengket di kakinya. Kemudian tali sepatunya itu semestinya ia fungsikan, dan rambutnya yang lurus dan jarang basah kuyup oleh minyak rambut atau besar kemungkinan minyak lentik, sementara banjir itu melebar juga ke keningnya, telinga dan kerah kaos bajunya. Benar-benar pemandangan yang membuat aku takjub dan pilu. Ia bukan berpakai seenaknya. Inisialnya, ia justru nampak berusaha necis. "Itu gambar siapa?" tiba-tiba ia bertanya sambil menunjuk sebuah gambar close up yang cukup besar di dinding. "Oh, itu pembantu rumah tanggaku yang amat setia. Kira bapakmu tadi. Gambar itu amat buruk. Bukan gambarnya, tapi orang yang digambar. Di samping aku ingin mengabadikan kesetiaan hidup orang itu, salah satu kesenanganku memang menggambar wajah yang amat buruk. Wajah kawanku Bambang ini agak kurang buruk, kecuali penampilannya. Jadi belum ada ideku untuk mengabadikannya." "Fiknetmu ada di majalah Cakrawala loh." "Oh ya? Ya. Aku senang dengan pola seni rupamu. Yang apa judulnya?" "Pasar Empat." "Pasar Empat? Oh, piknikku yang sudah hampir setahun, yang rupanya diberikan Bambang ini, lalu dimuat oleh cakrawala. Ia melaporkannya seperti barang baru. Aku makin sedih. Bambang mengembara lagi bola matanya. Ia singgah di rak buku, di jam dinding, vas bunga, ranjang, sapu di pojok, kemudian kalender, dan akhirnya wajahnya menengada ke langit-langit. Lama sekali tak beranjak dari sana. Tumpukan kertas-kertas kumal itu di pangkunya sambil dipegangi oleh tangan kirinya. Sedang kanannya menopang dagunya sambil satu jarinya menempel di bibirnya. Kertas-kertas apa itu, Mbak? Sengaja aku menggugurkan lamunannya. Oh, ia tergagap. Ini naskah tulisan-tulisan. Ini koran-koran dan majalah yang ada tulisanku. Ia membolak-balik tumpukan itu. Nampak ada juga piagam, ijazah, dan surat penghargaan. Perasaanku getir. Tulisan apa, Mbak? Ia menyodorkan kertas-kertas. ASEAN, menuju integrasi kultural. Dicari Krisnamurti Indonesia. Bagaimana melihatkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam kesadaran berkesenian? Aku tambah getir dan sedih. Urus dulu itu kaos kaki dan sepatu. Bagaimana mengurusnya secara benar dan baik, baru bermimpi tentang kebudayaan ASEAN. Bereskan dulu hal-hal teknis yang kecil-kecil. Tapi sejak dulu tak pernah mulutku sampai mengucapkan saran begitu kepadanya. Aku hanya sedih dan termangu-mangu. Namanya Bambang Suprihatin. Aku tidak tahu apakah orang tuanya bermaksud melatih putranya ini agar tahan terhadap segala keprihatinan, dan kini apakah mereka mengetahui betapa anaknya lebih dari sekedar berprihatin. Dulu ia menulis yang aktif. Puisi-puisi karyanya termasuk terbaik di antara kawan-kawan sebaya. Tapi beberapa tahun kemudian, tak jelas apa yang berkembang dalam hidupnya. Kini ia makin sayup dari kenyataan. Ia misalnya menyodorkan ide agar para penyair berdiskusi dengan memilih tempat yang kritis, umpamanya di Tanah Laut Bali, sedangkan makan minum sehari-hari para penyair itu rata-rata terbengkalai. Kemana-mana tiap hari ia melontarkan keinginannya untuk buat koran sendiri, khusus untuk memberi saran pemasaran bagi karya-karya seni, dengan nada seolah-olah ia akan membeli kacang goreng. Selebihnya tidak mustahil kepalanya penuh terisi oleh ide-ide besar, keinginan-keinginan melangit, tetapi yang mampu dilihatnya dan digarapnya sebagai kenyataan makin lama makin jauh dari mimpinya. Bambang luput memperhatikan agar kaosnya tidak menang balapan melawan bajunya, tetapi ia bermimpi menggarap sebuah benua sekaligus. Kemana tulisan-tulisanmu ini kau kirim, Bang? Macam-macam, tapi sekarang sering dikembalikan, kecuali beberapa puisiku saja terkadang dimuat. Masuk akal, puisi-puisi biasanya tak banyak soal, baik atau buruk, dan lagi sukar dibedakan mana puisi buatan orang gila dan mana yang ditulis orang waras. Kecuali puisi-puisi politik, dakwah, atau propaganda, memang korang punya pertimbangan sebelum memuatnya. Tetapi kalau harus memuat tulisan-tulisan Bambang, artikel umpamanya, orang pasti juga ketakutan membaca pikiran-pikiran Bambang yang bagaikan melukis dengan kanvas langit. Kenapa enggak banyak-banyak kirim puisi saja? Tidak tentu ada honornya. Orang sekarang lebih menghargai kerja fisik daripada rohani. Susah. Kamu mesti sabar, Bang. Bambang memandang langit-langit. Wajahnya terhenyu. Sorot matanya seperti sorot mata bekas tahanan pulau